minoriteter i skudlinjen. Hvad betyder paradigmeskiftet for minoriteternes basale rettigheder og integration i Danmark? Det nu bringer her en debat om integrationspolitik, optaget på Folkemødet på Bornholm den 5. juni 2019, med følgende oplægsholdere. Morten Sodemann, professor, kendt med Syddansk Universitet, Parvane Gorbani, projektleder for asyl- og flygtningeområdet, mellemfolkelig samvirke. Natania, 13 år i flygtningelejre. Maria Ventegodt, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Arrangør er Enhedslisten.
Regeringsperioders integrationspolitik betyder for de mennesker, som det vedrører. Og vi skal tale om alt fra integrationsydelse, tolkebistand, retten til asyl, ophold, familiesammenføring. Hvordan sætter det sig fysisk og psykisk? Hvad betyder det for menneskers værdighed, basale menneskerettigheder og også mulig integration i samfundet? Og til at debattere det, har jeg inviteret Nabila. Og Nabila har været i 13 år. Og hun vil fortælle fra sit personlige perspektiv. Og så er der Parvane Gorbani, som er projektleder på flygtningeområdet hos Mellemfolkeligt Samvirke, som vil fortælle om de mennesker, som hun møder i sit arbejde. Og Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, som vil komme ind på integrationsydelsen, som Institut for Menneskerettigheder har lavet en rapport om. Og så er der Morten Sodemann. Han er overlæge på Odense Universitets Hospital, og han vil tale om sager fra et patientperspektiv, om de mennesker, han møder. Og vi åbner debatten ved at give ord til Morten og høre noget om de mennesker, som Morten møder i sit arbejde, som er ramt af nogle af de her stramninger.
Tak for invitationen. Jeg arbejder som sagt på sygehus og startede for 11 år siden et ambulatorium, en klinik på sygehuset for komplekse indvandrerpatienter, som de andre specialer på sygehusene har svært ved. Patienterne har svært ved at finde ud af, hvad det egentlig var problemet med. Og jeg tror roligt, man kan sige, at mange af de problemer, vi støder på, er egentlig ikke sygehusproblemer som sådan. Det er ikke helbredsproblemer sådan primært, men det er blevet til det. Ting har det med at sætte sig i knoglerne, når det sociale ikke virker, og det psykologiske er udfordrende. Så sætter det sig på en eller anden måde i muskler og knogler, og så bliver det til noget sygdom på et tidspunkt. Og på den måde, der er sundhedsvæsenet, der plejer at kalde tragedierne sig. Altså, det er der, man ender som en tragedie, som en menneske eller familiemæssig tragedie. Så jeg tror godt, vi kan sige, at vi ved rigtig meget om, hvad det er, der er, hvad skal man sige, slutproduktet af at have en stram, og måske også bare en moderat udlændingepolitik. Mange flygtninge oplever måske ikke ret tydeligt, at der er regeringsskifter. Nu snakker du om de sidste to regeringsperioder. Det er ikke min fornemmelse, at flygtninge egentlig har nogen som helst idé om, hvem der sidder på regeringsmagten eller noget. Det er jo, hvad skal man sige, mere den offentlige retorik. De kan stadigvæk huske dengang, at der var tale om, at man ikke må have paraboler, der er vendt mod Mellemøsten. Sådan har der været en masse små tegn på, at det i virkeligheden er i uinviterede gæster. Og den der sådan permanente midlertidighed, der efterhånden er præger det her område, er faktisk noget af det, der også kommer til at præge det psykiske og det helbredsmæssige, at det er sådan en permanent svævende i luften, hvor man må egentlig ikke være her, man må egentlig heller ikke, man kan ikke rejse hjem. Man skal både være et offer og en kriger. Man skal både være patient og rask. Det er meget, meget svært at navigere i, hvad det egentlig er i virkeligheden for nogle krav, vi stiller, fordi vi ikke stiller nogle særligt tydelige krav til flygtninge, der kommer, enten at de skal høre efter den offentlige retorik, og så prøve at indordne sig. Men hvad er den offentlige retorik i virkeligheden udtryk for? Det meste af det handler om, at man skal se at få lært noget dansk, se at få et arbejde, og se at få sig en uddannelse. Men alle de tre ting kan være hamrende svært for mange flygtninge. Og de ender, omkring 10% ender med faktisk rigtigt at få lært noget dansk, får ikke rigtig nogen fodfæste i Danmark, og ender med at sidde måske og vente på ingenting. Og det er ikke noget, der er, det er ikke særlig sundt for hjernen at vente på ingenting. Så mange af de sygdomme, vi ser, er sådan nogle vente på ingenting, hvor hjernen så krøller. Hvis man har sukkersyge, så bliver sukkersygen dårligt behandlet. Hvis man har kræft, så kommer man for sent i gang med kræftbehandlingen. Man tør ikke gå til læge, man tør ikke tale med sin sagsbehandler. Man er bange for at være en belastning, man er bange for at være den der uinviterede gæst, der stjæler af kiksen og saftevand i vindværelsen. Man er bange for alt muligt.
Men er det kun på grund af retorikken, eller ikke kun på grund af retorikken, men der er vel også nogle helt sådan systematiske, altså lovmæssige, hvad skal man sige, ikke muligheder, som de har, altså det her med at vente på det, og man kan sige, vi taler meget om, at de skal have en uddannelse, et arbejde, for de kan integreres, men hvordan, eller hvad er det for en vej, vi ikke baner for dem, for at få en uddannelse, et arbejde gennem de stramninger og den politik, som vi har ført. Og så synes jeg også, det er interessant det her med, at du siger, at det er ikke bare de sidste to regeringsperioder, at der er måske mange mennesker, som sidder i det system, som slet ikke følger med i den her sådan regeringsskifte, men at institutionspolitikken fortsætter i samme dur.
Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at meget af det her politik, i virkeligheden så starter meget af politik jo med, at der er en man lufter nogle ting i det offentlige rum. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at man langsomt over de sidste 10-15 år har kunne sige mere og mere, og dermed har også kunne teste, hvor langt kan vi gå på det her område i forhold til at stramme mulighederne. Fordi det her er det, man strammer, er jo ikke mulighederne for at leve et normalt liv. Vi ser jo tit, at det er den mest raske, der bliver henvist til sygehus i en familie. At det er virkelig en ambassadør fra en familie, der er faldet fra hinanden. Så den eneste, der tør tage bussen, eller tør gå til læge, eller tør gå til på sygehuset, det er jo den, der bliver kontaktet først, mens der er virkelig en familie bagved, som er faldet fuldstændig fra hinanden. Ja. Så det er også de familier, der falder fra hinanden med de her politikker. De har ikke råd til at gøre det, børnefamilier skal gøre med hinanden. Så man ender med at sidde derhjemme, og børnene bliver mere og mere sure på deres forældre. Samtidig med, at børnene har den her dobbeltrolle med også at skulle være ambassadører, jurister, socialrådgiver og tolker, og jeg ved ikke hvad, læge og sygeplejersker for deres forældre. Og det giver sådan en masse mudder i normale, hvad skal man sige, familiestrukturer og beslutningsprocesser og læring og beslutningsstøtte, som fuldstændig mudder op i, hvad er jeg, altså er jeg voksen, er jeg barn? Nogle gange er jeg voksen, nogle gange er jeg barn. Og hvornår skal jeg gøre hvad internt i familien? Og samme er jo i forhold til de her regler, som hvad skal man sige, når man kommer tættere på reglerne, så er de jo fuldstændig absurde, mange af dem. At man skal betale for at lære sprog, samtidig med at man skal lære sprog, men man har ikke nogen penge, fordi man er på integrationsydelse, som falder og falder og falder på hvert år. Der er ikke noget logik i det, det virker meningsløst. Og meningsløshed, det er noget af det værste for mennesker.
Det her med familier falder fra hinanden, og folk ikke har råd til at tage en bus og integrationsydelsen. Maria, det er noget, som I har beskæftiget jer med. Kan du få den op? Ja. Det er jo noget, som I har beskæftiget jer med i ligebehandlingsafdelingen i Institut for Menneskerettigheder.
Vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan lige præcis integrationsydelsen rammer mennesker, som bor her i Danmark. Men allerførst så kunne jeg godt lige tænke mig at gå en lille smule op i helikopterperspektivet, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, når vi taler om de her ting, som vi taler om i dag, som jo både handler om adgangen til Danmark og hvordan vi behandler mennesker, som er i Danmark, som er udlændinge i Danmark. Så er det rigtig vigtigt at huske på, at der er rigtig mange forskellige regler på det her område. Altså den menneskerettighederne giver næsten staterne ret til fuldstændig frit at bestemme, hvem der kommer ind i et land. Så der er nogle helt store, meget vide rammer for, hvad man må gøre i forhold til, hvem der kommer ind i et land. Men når man først er i landet, så begynder man at få mange flere rettigheder, og det begynder at blive meget mere, at menneskerettighederne begynder at kunne træde i karakter, og man begynder at kunne bruge dem i højere og højere grad. Men jeg må sige, at de seneste års, eller vi er nødt til også at se den her debat, og hvad der har sket i Danmark i de senere år, i et europæisk perspektiv og i et helt globalt perspektiv, ikke? Fordi menneskerettighederne er jo et globalt instrument i virkeligheden, noget internationalt. Og alligevel så har vi jo set frygtelige ting ske, og vi ser det hele tiden ske hele verden over. med flygtningekriser og med, med folk, som flygter lokalt og globalt osv. Og hvor er menneskerettighederne så henne, når man så har brug for dem? De løser ikke de der problemer. Så, og de løser jo heller ikke problemerne i Danmark. Vi har jo også menneskerettigheder i Danmark, men hvorfor sker der alligevel? Hvorfor er det alligevel så svært at finde hoved og hale i, hvad man skal gøre, hvordan man skal reagere, eller hvad man kan kræve af staten, og hvordan man skal behandle mennesker her i Danmark? Så menneskerettighederne har det svært, vil jeg sige, på nogle punkter i dag, med den globale flygtningekrise osv. Men samtidig så har vi stadigvæk menneskerettighederne, og de kan stadig bruges og være virksomme redskaber i forhold til mennesker, som er i Danmark og som har lovligt ophold i Danmark. Så begynder man at kunne bruge menneskerettighederne og i forhold til i de danske domstole begynder at kræve rettigheder og sige, jeg har noget, jeg har brug, jeg har ret til, og jeg vil have det her. Men selv da har vi stadigvæk problemer, ikke? Altså i forhold til at bruge menneskerettighederne. Vi kan stadig sige til staten, I er forpligtet til at sikre lige adgang til sundhed. I er forpligtet til at sikre for eksempel ordentlig tolkning. Det kan man klart udlede af menneskerettighederne, og alligevel sker det ikke. Og vi kan sige, menneskeret, det er en menneskerettighed, at man ikke lever i fattigdom i Danmark, når, i hvert fald når man er, har lovligt ophold i Danmark og bor i Danmark, så må man ikke blive udsat for at leve i rigtig fattigdom, hvor man ikke har råd til mad, og man ikke har råd til sundhed, og man ikke har råd til medicin, og man ikke har råd til helt basalt tøj for at holde sig varm og tage over hovedet osv.
Men det må det, man så alligevel eller
hvad? Det er i strid med menneskerettighederne, ja. Og det mener vi på Institut for Menneskerettigheder, der ikke er nogen tvivl om, at Højesteret også ville mene. Men alligevel, selvom vi siger det til regeringen osv., så sker der ikke det store, så er der ikke en ordentlig respekt for at sikre, at det ikke sker.
Hvordan,
så
jeg vil bare er det, lige... Ja, er det, jo, hvordan kan det lade sig gøre? Så, vi ikke overholder vores egen lovgivning, eller...
Ja, altså, jeg må jo desværre sige, at det sker jo hele tiden, at lovgivningen ikke bliver overholdt. Det ved vi jo alle sammen. Altså, det sker på alle mulige områder. På det sociale område, der er jo masser af mennesker, som man kan jo lave en ring om hele folkemødet med mennesker, som har oplevet, at de ikke har fået de ydelser, de har ret til, i henhold til servicelovgivningen for eksempel, eller på alle mulige andre områder. Så det oplever vi jo hele tiden. Og det er jo selvfølgelig især de mennesker, som er svage, som ikke får adgang til at nyde deres rettigheder. Mm. Og hvem er det, der er svage i et samfund? Hvem er rigtig, rigtig svage? Det er jo mennesker, som ikke har et stort netværk, som ikke er gode til at kende deres rettigheder, og som ikke er gode til, altså ikke har råd til at få en advokat, som kan hjælpe dem med at gå i clinch med for eksempel en kommune. Det er klart, man ikke har råd til det, hvis man ikke har råd til mad til sine børn, og man ikke har råd til tøj, så man ikke også råd til lige at gå ned og finde, eller kræfter til, overskud til at finde en advokat.
Men Parane, hvordan er det med nogle af de mennesker, som du arbejder med? Du møder vel også nogle af de historier, som Maria fortæller?
Ja, gennem vores arbejde i Mellemfolkeligt Samvirke, der møder jeg mange folk med flygtningebaggrund, som kom til Danmark i løbet af 2015. Og det betyder, at de har fået et opholdsstatus baseret på at være krigsflygtning. Vi møder mange forskellige folkegrupper med forskellige baggrund, som har oplevet krig og traumer osv. Men fælles for de fleste er, at de har en midlertidig opholdstilladelse. Nogle har fået et job. Nogle har startet. Mange af de unge er i gang med en uddannelse og bliver færdige med deres sprogforløb. Men fælles for de fleste er den bekymring, der er omkring hjemsendelse og midlertidighed. Og midlertidighed er jo ikke noget nyt. Det kom ikke med paradigmeskiftet. Det kom i løbet af 2015, hvor mange fik status at være krigsflygtning. Og det betyder, at man skal forlænge sit opholdstilladelse et år i gangen. Og mange af dem, som jeg møder, de kan ikke planlægge deres liv, de kan ikke drømme om et liv i Danmark, men de kan heller ikke drømme, de ved ikke, hvad alternativet er. Så hvis jeg ikke kan etablere mig i Danmark, bliver der sagt, hvor kan jeg så være? Fordi det ikke er et alternativ at tage tilbage til sit hjemland. Fordi det hjem, det eksisterer ikke for mange vedkommende. Så der, sådan, jeg oplever uvidsthed hos folk, håbløshed. Mange, som er i gang med en uddannelse, men ikke, kan ikke føle sig sikre på, at de kan blive færdige med deres uddannelse. Og så møder jeg enlige kvinder med børn, som, som er på integrationsydelse og har det rigtig, rigtig svært ved at klare sig økonomisk. De bruger rigtig meget energi og ressourcer på, at deres børn skal have det godt. Og så er der ikke så meget energi tilbage til at kunne lære sprog, finde et job, og så sidder vi fastløst i den situation. Og så vil jeg også sige, at jeg møder også mange mænd med flygtningebaggrund, som har været i fængsel, som har oplevet tortur, som har mistet familiemedlemmer og venner i krig, som heller ikke har ressourcer til at kunne lære sprog, lære dansk og finde et job. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også taler om de mennesker, som sidder i en meget sårbar position, fordi jeg synes, nogle gange flygtningedebatten, det føler rigtig meget, at der er også rigtig mange flygtninge, som har succes, og så bliver man læge og ingeniør, men jeg synes, det er vigtigt at huske, at der er også nogle flygtninge, som aldrig kan komme over de traumer, som de har oplevet, og det er også vigtigt, at vi også er opmærksom på det.
God pointe. Nabila, du har været i asylsystemet og har prøvet den midlertidighed og ustabilitet, eller hvordan er det? Hvad har du oplevet?
Altså, jeg har været i asylsystemet i 13 år. Jeg har min datter, som er født og vokset op også i asylcenter, og hun er også 13 år gammel nu. Altså, alt et liv, hvor jeg har været i asylcenter, det var en ustabil liv, en usikker fremtid. Vi har, min datter er født her i Danmark, og hun kender kun Danmark. Og når hun hører, at hun skal tilbage, så det var svært for hende at forstå, hvor hun skal hen. Det var lidt svært for hende at forstå, hvor hun tilhører til. Er det til Danmark eller til mit hjemland? Selvom vi var i asylcenter, vi har skiftet mange gange, vi flytter os hele tiden. Vi har været i et asylcenter på 5 år, og pludselig den skal lukke, og så vi skulle flytte til den anden asylcenter, og så den skulle lukke, og min datter skulle også flytte skolerne. Hun skulle flytte, sige farvel til hendes skolekammerat, klubkammerat. Og så ved en af til sidst, at min datter, hun får Marit. Hun tænker altid, at der er nogen, der kommer og banker på vores døren og siger, kom, du skal rejse hjem. Hun ender med, at hun bliver ensom i skolen, fordi hun tror ikke mere på, at hun skal være på et stabilt plads. At hun skal være på samme skole hele tiden, at hun skal have hele tiden, at hele tiden hun skal miste hendes venner, og så hun, vores liv er meget ustabilt, det påvirker hende og mig meget, altså vores psykisk, altså vi bliver meget, altså vi har det meget dårligt i de 13 år, hvor altid politiet de prøver at sende mig tilbage. Og de gør alt for at sende mig tilbage, men de kunne ikke. Og de ville godt fra starten, at de kunne ikke. At de kunne ikke skabe rejsdokument til min datter, fordi vores ambassad ville give til min datter en rejsdokument, fordi hun er født her. Og ifølge reglerne, at hun er født her, at de ville give til hende. Og de har prøvet helt 13 år for at sende os, men de kunne ikke. Men jeg har lige fået opholdstilladelse på 6 måneder siden, en midlertidig opholdstilladelse på 1 år. Selvom jeg har fået den, jeg har ikke følt mig og min datter, at vi skal være i Danmark, at vi skal være i Danmark. Vi har ikke følt, at vi skal fortsætte vores liv der, fordi det er kun 1 år. Og nu min datter, hun bekymrer stadigvæk på, at måske en dag de smider os, og hun spørger mig hele tiden om det, og hun hører os, hun er stor nok nu. Hun hører alt fra media og fra folk, at midlertidig opholdstilladelse, at de skal sendes hjem tilbage. Også da jeg får afgørelse af opholdstilladelse, det står på mit afgørelse, at selvom du har fået opholdstilladelse nu, det kan godt være rejspolitik, skal kalde på dig og prøve at sende dig tilbage til hjemlandet.
Ja. Hvad hedder det? Så det er meget den her midlertidighed og usikkerhed, og selv efter 13 år i Danmark, så har du kun fået en opholdstilladelse på et år. Og nu vil faktisk sige, at jeg er faktisk selv flygtningebarn fra Ex-Jugoslavien fra Bosnien og kom til Danmark i 92, da jeg var 2 år gammel. Og jeg boede på flygtningecenter i 3 år, og så fik vi permanent opholdstilladelse, midlertidig opholdstilladelse. Og der kan jeg huske, at det var fordi, at man vurderede, at der ikke ville blive fred på Balkan, og man så ikke ville lade os sidde i centrene mere. Men nu kan man simpelthen næsten sidde der i 20 år, og ligegyldigt hvad, så får man ikke ophold på mere end et år, og så skal man så søge det igen. Hvad hedder det? Ja?
Ja. Når I sidder 13 år på et asylcenter, så har I jo fået afslag på asyl, og jeres sag har været flygtninge, og I har fået afslag. Så tænker jeg, så gør man sig som mor nogle overvejelser om, det danske system har sagt nej, vi opfylder ikke betingelserne for asyl. Og så bliver I alligevel. Og det tænker jeg, det må være fordi, at du er bange for at rejse hjem alligevel. Men på et eller andet tidspunkt har du så gjort dig nogle overvejelser over, hvad det gør ved din datter, at I valgte at blive og skulle være, altså som afviste asylansøger, som nægtede at samarbejde og som ikke ville rejse hjem. Hvilke overvejelser har du gjort dig med, hvad gør det ved din datter, og skal vi alligevel rejse tilbage? Fordi det tager jo 13 år at behandle en asylsag. Ja. Det har vel taget 2,5 år.
Altså for mig, jeg har altid været samarbejdet med politi. Altså jeg har samarbejdet hele tiden. Men problemet, det var ikke min skyld, det var at min ambassade, som de ville ikke give rejsedokument til min data. Og så var det, de fik afslag gentop og prøv flere gange. Nej, fra Marokko.
Tak. Nu tror jeg, at vi vil gå videre til det der med, at vi har en flygtningekrise, og vi har et ansvar. Og det skal ikke handle om alle skal være i Danmark, eller om ingen skal være i Danmark, men at de mennesker, som så kommer til Danmark, at de bliver behandlet ordentligt. For mig at se, fra et personligt perspektiv, så er det sådan lidt som om, at man har flygtninge og indvandrere en håndsrækning, og også en manglende forståelse af, at det er altså mennesker, der lever i det her samfund, og som vi også skal omgås med, som vi har ikke bare et moralsk ansvar overfor, men også på et lovgivningsplan, som Maria kom ind på, som vi så ikke overholder. Og der er den her snak om, at kravene skal skærpes, fordi, som Morten siger, de er uinviterede gæster, men også, at de så skal integreres, at de ikke skal ligge på den lade side, at de ikke skal tro, at de bare kan få af sociale ydelser. Men samtidig så er den her fratagelse af nogle af de her rettigheder jo faktisk med til at gøre, at integrationen bliver endnu sværere. Maria, det er jo noget, som vi har beskæftiget jer med i jeres rapporter med integrationsydelsen. Altså, hvad er det egentlig, det gør ved mulighederne for integration?
Ja, altså, det er rigtigt, at integrationsydelsen er så lav, at det kan være rigtig vanskeligt for familierne at have overskud til at få det bedre og komme i job. Men Så den her rapport handler jo både om det her med, at der er en eksistensminimum, som nogle mennesker falder under, men den handler også om, at man skal være åben, eller have øjnene åbne i forhold til, hvilke effekter det har for den enkelte at leve på de her ydelser. Altså, det kan godt, nogle af de her ydelser, altså vores vurdering ud fra et menneskeretligt synspunkt er, at det kun er nogle enkelte familier, eller hvis man skal sige det det er måske, der er 20.000 børn, der vi skrev den her rapport på integrationsydelse, og det er måske slag på tasken en tredjedel af dem eller sådan noget, som lever under eksistensminimum. Men der er jo rigtig mange andre mennesker på integrationsydelsen, som ikke lever under et eksistensminimum, men de bliver jo alligevel ramt af den her ydelse, og det har konsekvenser for deres liv. Og det, der kan man ikke... Der skal man i hvert fald være meget bevidst om, hvad det er for nogle konsekvenser, det har. Og heldigvis har vi faktisk rigtig meget forskning, som handler om, hvad effekterne er på lang sigt af at leve i fattigdom for børn. Altså, det har store konsekvenser for børn, som vokser op i fattigdom, i forhold til bare nogle få år i fattigdom, relativ fattigdom, som børn har konsekvenser for, hvilken uddannelse man kan forvente at få, hvor lang en uddannelse man kan få, hvor lang hvor stor tilknytning man får til arbejdsmarkedet. Så det er helt rigtig vigtigt og vigtigt for os, når vi lavede den her rapport, ikke bare at undersøge, i hvilket omfang krænker det menneskerettigheder, men det har også været vigtigt for os at lægge information frem om, hvordan man kan forvente, hvad konsekvenserne er for de enkelte, der lever på integrationsydelsen. Og det er nemlig nogle ret vidtgående konsekvenser, som går ud over den periode, familien er på integrationsydelsen. Altså der kan være nogle langsigtede konsekvenser af det.
Og det med, hvad hedder det, perioden, synes jeg også er rigtig, rigtig vigtigt, det her med, at det ikke bare lige nu og her, men at det har nogle virkelig stærke konsekvenser, også fremadrettet. Og Morten, det er også noget, som vi to før debatten har talt om. Altså, du har jo talt meget om det her med, at en uoprettelig fattigdom er blevet skabt. Kan du sige noget om det?
Jamen altså, vi ser noget armod, hedder det i gamle dage, ikke? Og det er altså noget, man så i 30'erne før 2. verdenskrig, hvor børnene sover på en fælles havemadras, de har købt i et genbrugscenter, og forældrene har ikke nogen madrasser. Der er ikke mad 3 gange om dagen, der er mad 2 gange om dagen, måske kun 1 gang om dagen. Og derudover er der ikke nogen penge i systemet. Og næste år bliver ydelsen jo yderligere sænket. Så det bliver ikke bedre i fremtiden på nogen måde. Jeg synes, der er sådan en helt besynderlig automatik i det næsten, hvor der starter sådan en desintegrationsproces, når de voksne kommer hertil med børn. Så ligesom om, så går gassen af ballonen, så er der ikke mere strategi tilbage. Og så tjekker forældrene ud og skal søge en gang om året. Og det betyder, at en hel familie, ved halve år, så søger de, og ved halve år, så venter de på svar. Og det er altså virkelig noget, der æder sjælen op, og som parkerer rigtig meget energi i hele familien. Og så er det børnene, der er nødt til at tage over. Vi er begyndt at lave nogle spørgeskemaer og interviewundersøgelser med børnene. Hvad betyder det her for børnene? Og de siger alle sammen, at vi springer vores barndom over. Altså de synes sår over noget tabt, fordi de bruger alt deres liv på akademikerniveau og på sagsbehandlerniveau med at rende rundt til forhøjet. De får nogle systemkompetencer, som er helt vilde, men det går ud over deres indlæring, det går ud over deres indlæring, og så brænder de ud som 30-årige, når de lige nok kan få en uddannelse, så brænder de af. Forældrene brænder, når de kommer til Danmark, og børnene brænder, når de er 30 år, fordi vi parkerer al deres energi i sådan noget fuldstændig meningsløst papirnusseri og intet fed dybest set. Og den forstår jeg ikke. Forældrene er flygtninge, børnene er med deres forældre. Hvorfor er det ikke, man investerer i børnene? Lad de der forældre overleve, når de nu kan, og så investere i de børn. Nu forstår det simpelthen ikke. Der er ikke nogen fornuft i det.
Hvad mener du, når du siger investere i børnene? Kan du være mere konkret?
Men det er jo at give dem 2 forældre, som ikke skal leve hver halve år med, må vi overhovedet være her. Altså, det er jo meningsløst som familie, hvor må vi overhovedet være her. Altså, hvad er motivationen for at gøre noget som helst med sin krop? Og passe på sin, hvis man har sukkersyge, og passe på den, hvis man ikke engang må være her. Hvis man skal lære dansk, hvorfor skulle jeg det, hvis jeg ikke må være her? Altså, det er sådan en totalt manglende indre logik, som de meget hurtigt forstår. Der er ingen logik. Der er de krav, der er, de er selvmodelige, og de er meningsløse for mig og for samfundet. Og som der var en, der sagde, er det virkelig mig, der skal redde den danske økonomi, ikke? Altså den der værdiforvidning, der sker med sagsbehandlerne, ikke? Jamen, altså, nu må du lige tage det sammen, for det er dyrt at have dig rende morgen her, ikke? Altså, man får sådan personligt ansvar for, at Danmarks økonomi kører i helvede til, ikke? Mm. Det er meget stort ansvar at lægge på en flygtningfamilies skulder.
Hvis du skulle nævne et par ting, som øjeblikkeligt skulle ophøre eller genoprettes fra dit perspektiv?
Man synes, man burde anlægge et familieperspektiv på det her. Hvordan er den her familie bedst kørende? Hvem er ressourcepersonerne, og hvor er de bedst baseret? Skal de have en uddannelse, skal de have et arbejde, eller skal de være hjemme og passe børnene, som måske ikke kører så godt? Og så skal det der integrationsydelse, det er fuldstændig meningsløst, fordi man kan ikke leve på det. Og på et tidspunkt, så havner omkring 10% havner i sådan noget fuldstændig uigenkaldelig fattigdom. De kommer aldrig nogensinde ud af det. De tager et bilkalon for at betale boligindskud, og så er man altså bankerot på integrationsydelse. Og det kan man ikke komme ud af igen. De der irreversible fattigdomsforløb, de er så forudsigelige, og alle ved det. Vi ved det udmærket godt. Der er ingen, der går ud ved det. Det er simpelthen nødt til at stoppe. Men så lærer min generation af 30'erne fremover.
Hvad tænker du om det, Morten siger? Altså, er det noget, du kan genkende for de mennesker, som du er i kontakt med?
Ja, det kan jeg sagtens. Der er mange børn, som bekymrer sig rigtig meget om det med deres opholdstilladelse. Altså sådan, jeg møder små børn, som kommer til deres forældre og siger, far, hvad kommer det til at ske med os? Hvor kommer vi til at være? Og nu er det jo sådan, at man skal ikke længere søge om forlængelse af sin opholdstilladelse. Det kommer automatisk til Udlændingsstyrelsen, og så kigger man på først og fremmest, om det kan inddrages. Og når der er 8 syrere, for eksempel, der er 8 syrere, som har mistet deres opholdstilladelse, så sidder der 3.500 andre derude og tænker, hvornår bliver det vores tur? Og det påvirker alle, altså det påvirker børnefamilierne, men det påvirker også andre. Og så vil jeg også sige, at det med midlertidighed, jeg kan ikke se, hvordan det gavner Danmark, fordi der sidder en masse mennesker derude, som har brugt ressourcer på at integrere sig. Og lige pludselig så bliver deres liv sat på standby. De ved ikke, hvad der kommer til at ske med dem. De mister motivation. Børnene bliver, hele familier bliver nedbrudt af det her. Og jeg kan ikke sige, hvorfor vi skal fortsætte med den her politik. Fordi i praksis, på manges vedkommende, kan det ikke lade sig gøre, at det bliver sendt hjem.
Og hvad tænker du?
Kunne det ikke lade sig gøre for Nabila og hendes datter at vende tilbage til Marokko? Så vi kommer til at se rigtig mange tilfælde eller sager af den her natur, hvor at de kan ikke sendes hjem, men deres liv er også sat på standby, så de kan ikke udvikle sig. Og jeg vil også lige sige i forhold til det her med midlertidigheden, og hvordan man som et menneske bliver påvirket af den tone, der er hele tiden, at jamen, de skal hjem på et tidspunkt. Jeg har også flygtninge baggrund til Afghanistan, og vi kom til Danmark i 2001. Kort efter vi kom til Danmark, der kom et regeringsskifte, og altså 11. september, og så invasion i Afghanistan, hvor talibanerne blev fjernet. Og så kunne vi høre i medierne, at jamen, nu er politikerne enige om, at de nytilkomne afghanske flygtninge, de skal tilbage til Afghanistan, fordi nu er der jo fred i Afghanistan. Jeg tager slet ikke at tænke på, hvad der ville ske med mig og min familie, hvis vi blev sendt tilbage til Afghanistan dengang. Og det hjem, som man talte så meget om, det eksisterede ikke for os, fordi vores hjem var ikke i Afghanistan. For vores vedkommende, så var det stod på i et halvt år. Men for mange af dem, som jeg møder nu, det har stået på i 4 år. Altså 3 år, 5 år. Måske flere år, hvis man også tager opholdet på asylcenteret med. Og det er nedbrydende for folk.
Så der er nærmest sket en ekstremisme på området. Maria, kan du sige lidt om det også i et familieperspektiv, når du siger Morten, det med, at man skal investere i børnene, men også hvordan børnene lider under de her forhold, som forældrene er sat i, og hvordan de så skal navigere i det? Altså, har I snakket med familier?
Ja, altså jeg synes, det er meget kompliceret, det her område, og som du også startede med at sige, så har det rigtig stor betydning for dem, som bor her, om de må være her. Det er jo klart, altså for den enkelte familie, om familien må være her, det betyder jo rigtig meget for, hvad man vil investere og hvor meget man vil gøre. Men det her paradigmeskifte, som jo handler om, at folk skal sendes hjem så hurtigt de kan, problemet med det er jo, at tingene ikke er sort-hvide. Altså det er jo klart, at dem, som er i udvisningsposition, der er det jo uden tvivl rigtigt og helt i overensstemmelse med menneskerettighederne, at man får dem hurtigt ud. Men problemet er jo, at der er en helt grå palette af opholdstilladelser for mennesker i Danmark. Altså der er dem, som ikke har lov til at være her, som er her alligevel. Og så er der dem, som har søgt om ophold, som aldrig har fået lovligt ophold, men hvor man er ved at vurdere deres ansøgninger. Så er der dem, som har fået et midlertidigt ophold. Og så er der dem, som har lovligt ophold. Og så er der dem, som er udlændinge. Som har boet her hele deres liv, og er født i Danmark måske, Og så er der dem, der er minoriteter, som har dansk statsborgerskab, men som har udenlandsk baggrund. Så der er sådan en helt vifte af folk, som har rødder i udlandet på en eller anden måde, eller vores forældre har rødder i udlandet. Og det, man skal gøre så klart, det er, at den her måde, vi taler om udlændinge i Danmark på, den har betydning for hele den her gruppe. Den har ikke bare betydning for dem, som har lige fået et lille tog ind i Danmark, et lille øjeblik, og på mellemfart. Den har betydning, stor betydning, også for vores minoriteter, som er født og opvokset i Danmark, og som føler sig som danskere, men som ikke bliver behandlet som danskere. Og det er, altså, jeg synes bare, at vi har talt alt for lidt om, at det kan godt være, at det er lovligt og i orden at tale meget om, hvordan vi får folk, som har ulovligt ophold i Danmark, eller midlertidigt ophold i Danmark, ud igen. Men vi har talt alt for lidt om, hvad konsekvenserne er for vores minoriteter i Danmark, og for dem, som hvor der ikke er udsigt til, at de kan komme ud og afsted. Så jeg synes, det er rigtig positivt at tage det her op, og jeg håber så meget, at den her nye regering, vi får, med Mette Frederiksen spidsen, som har talt om, at hun vil være børnenes statsminister, virkelig vil se på, hvordan hun kan hjælpe minoritetsbørnene også, og flygtningebørnene, alle de børn, der bliver ramt af den her politik, som rammer dem på rigtig langt, altså både nu, men også når de bliver voksne. Det er fremtiden, og ja, det er meget, meget stort i hvert fald.
Morten, du havde en kommentar.
Jamen, jeg kom bare i tanke om, at der var helt bizarrt en klasselærer, der ringede til mig, altså lægen på sygehuset. Og vi har jo fortvivlet, han vidste ikke, altså det var, han var kommet ud i nogle diskussioner, så han simpelthen ikke vidste, hvad han skulle forholde sig til det, om vi havde nogle gode argumenter, han kunne bruge i den diskussion. Og det var, at der var en 4-5 børn med minoritetsbaggrund i klassen, og de havde spurgt læreren, hvad er det for en ø, vi skal ud på? Hvor ligger den henne? Og så var der en, der havde hørt noget i radioen om, at de skulle smides ud med faldskærme, men om der var faldskærme nok til alle. Og det, altså de ligger med, at lærerne føler sig fuldstændig magtløse, hvordan diskuterer man sådan noget på en ordentlig måde. De kan høre det jo, de bliver sagt i medierne, når medierne taler sandt. Det er faktisk en helt ny problem, ting han aldrig har stødt ind i, og så brænder han ud på sygehuset og spørger, hvordan takler I det? Så kan man så have en samtale om det, men det er jo bizarrt, at man bliver stillet ud i sådan en dilemma, som man aldrig vil stille over for. Man kan ikke have en normal samtale om det. Så protest er det nogle gange.
Det er virkelig bizarrt. Nabila, du talte også om din datter, og hvordan at hun stillede spørgsmål, jamen, hvor hører jeg til? Hun er født og opvokset her, men det har også sat sig i hende, den der usikkerhed. Det har også sat sig i hende, den usikkerhed, ikke at vide, hvor hun hører hjemme.
Ja, altså, hun spørger hele tiden, hvor hun hører til, og nu hun går til 6. klasse, og altid når hun snakker om, altså altid nogle gange hun spørger mig om, jeg vil gerne gå videre til gymnasium, jeg vil gerne være sådan, jeg vil gerne, og hun tænker over det, og pludselig siger hun, jamen det kan godt være, at vi ikke er her efter et år, det kan godt være, at jeg går ikke videre sammen med min klassekammerat til 7. klasse, til 8. klasse. Hun kan ikke planlagt hendes fremtid. Altid hun har masser af spørgsmål, at hvad skal jeg blive her, eller skal vi ud fra Danmark? Hun kan ikke, hun er meget, altså hun tænker altid at, om fremtid, men på samtid at det er en usikker fremtid for hende.
Ja. Tak. Maria, nu snakkede du omkring det her med konsekvenserne. Vi snakker for lidt om konsekvenserne, men sådan fra mit eget perspektiv, så synes jeg, at der er sådan lidt en ånd af, at folk er ligeglade med konsekvenserne. Altså, eller sådan, der er mere sådan et fokus på sådan det helt systematiske i, sådan, hvis du vil være her, så skal du være her på de her præmisser, eller så må du gå et andet sted hen. Der er ikke, og meget mindre en empatisk forsøg at sætte sig ind i andre menneskers situation og tale om, hvilke konsekvenser det har for de her mennesker. Nu har vi haft to perioder med Inger, som jo virkelig har været god til at fuldstændig tage følelsesmæssig afstand for nogle af de rabiate sager, som hun har været med til at lave.
Ja, jeg synes også, vi har talt for lidt om konsekvenserne for de enkelte, og jeg håber også, at vi... altså ligesom jeg talte om i starten, at mennesker med anden etnisk baggrund, som er på integrationsydelse, har svært ved at få adgang til domstolen og få adgang til de ydelser, de har ret til, så har de jo også, så det er jo også svært at komme og blive hørt i pressen og få adgang til at fortælle sin historie. Det kræver stort mod at stille sig frem og fortælle om sin, som du gør i dag, og sige, hvad har min historie været, og hvad har der været af ting, som var svære, og det er utrolig vanskeligt for forældre, det ved du også, Morten, det mere, ved jeg, du har skrevet om os, eller talt om i pressen, det her med, at man ikke føler, at man er en god forælder for sine børn. Det er jo så skamfuldt, som det kan være, og det er ikke noget, man har lyst til at stille sig frem i pressen og fortælle om, at jeg lavede ikke madpakker til mine børn helt sidste uge, fordi jeg havde ikke nogen penge. Det der, man vil jo altid føle sig som en forfejlet forælder, hvis man ikke lykkes med at gøre de basale, sikre de basale ting for sine børn. Så det er jo en af grundene til, at det er så utrolig lidt, vi hører om de her konkrete historier og sager, fordi det er så svært at tale om. Men jeg synes også, at det handler om, at folk ikke er klar over, hvad der sker for nogle ændringer. Altså for eksempel noget, som vi arbejder med, en ny rapport, som vi regner med kommer om nogle måneder, som handler om adgangen til statsborgerskab, som har ændret sig væsentligt i de senere år. Altså det her med unge, der er født og opvokset i Danmark, ikke længere får adgang til statsborgerskab, når de bliver 18. De skal søge på lige fod med udlændinge, som er kommet hertil som voksne. Og har meget lidt, der er meget lidt lempeligere adgang for dem. Det betyder en helt ny forandring i, hvem der bliver danske statsborger. Vi ser et markant fald i, hvem der får statsborgerskab. Og de her unge mennesker, som har troet, at de blev opfattet som danskere, har følt sig som danskere hele deres liv. De er født i Danmark af udenlandske forældre, men godt nok gået i skole i Danmark hele deres liv osv. Regnet med, at de skulle blive danske statsborgere. De oplever, når de bliver 18 år og søger om dansk statsborgerskab, hov, de andre anser mig altså ikke for dansk statsborger. Jeg får ikke lov til bare at få dansk statsborgerskab. Jeg skal søge. Jeg skal vise, at jeg kan tale dansk, jeg skal gå op til en prøve, osv. osv. Og der går 2 år typisk fra de søger, til de får statsborgerskab, altså 2 år, hvor de ikke har noget statsborgerskab måske. Det er jo ret vild ændring af, som en del af det her paradigmeskifte, altså at man skubber udlændinge væk, en tand væk. Og det handler altså ikke bare om dem, som er her på midlertidig ophold, som skal ud igen hurtigt. Det handler også om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som ikke har fået dansk statsborgerskab. Og det har også rigtig store konsekvenser for dem.
Tak. Og hvis vi bliver ved konsekvenserne, og så den sårbare gruppe, nu har jeg lidt indtrykket af, både du, Morten, også arbejder med nogle mennesker, som lidt går under radaren, det som Maria siger, det vi ikke ser, det vi ikke kender til, de historier, som ikke kommer frem, fordi det også er skamfuldt. Men Parvane, det er vel også nogle af de grupper, du så er i kontakt med, som går under radaren, de sårbare enlige mænd og sårbare enlige mødre. Hvordan hjælper I dem? Hvad gør I for dem for at bringe dem et bedre sted hen?
Vi arbejder meget med at inkludere folk i fællesskaber, hvor man bliver inkluderet i det fællesskab på lige vilkår med alle andre. Når man snakker med folk med flygtningebaggrunden, som virkelig er påvirket af den tone, der er i debatten, og altså deres livssituation osv., en af de ting, som hjælper dem, det er, når de møder danskere, som tager godt imod dem og bliver deres venner og inviterer dem hjem til dem, hvor man er venner på lige vilkår. Så det er ikke sådan, der er ikke sådan hjælper og brugerforhold, men mere en modtagelse, hvor de føler sig velkomne i det danske samfund. Så det at være en del af et fællesskab, det betyder rigtig meget. Men der er også en del fællesskaber derude, hvor der er frivillige, som hjælper familier med flygtninge baggrunden, når man fx der er ikke penge nok til at betale de resterende regninger osv. Og der føler man virkelig, der føler man sig virkelig sårbar. Så, og så vil jeg også sige, at jeg oplever også, at folk, det er meget ekstremt følsomt at tale om integrationsydelse. Fordi man er meget stolt, og man kommer fra en baggrund, hvor man altid har klaret sig. Og det, man taler ikke om, at der ikke er penge til at købe madpakke eller lave madpakke til børnene. Så der er også mange ting. Det bliver, mange siger til mig, jamen det bliver aldrig på lige vilkår, fordi der er så meget ulighed mellem de forskellige grupper. Fordi der er forskellige rettigheder for forskellige mennesker med forskellige baggrunde.
Nabila, du har været en del af trampolinhuset. Hvordan har det været for dig at komme dernede?
Trampolinhuset, det var sådan en anden, altså min anden hjem. Jeg føler mig hjem der. Jeg var trampolinhuset fra starten med dem for 9 år siden. Når jeg går der, jeg føler mig hjem. Jeg begynder at kende danskerne derover, fordi da jeg var i asylcenter, vi var bare inde i asylcenter. Vi har ikke så meget, jeg kendte ikke så meget danskerne ud fra asylcenter. Men da jeg begynder at gå til trampolinhus, jeg føler mig tryg faktisk derover. Jeg føler mig, at der er et demokrati der på trampolinhus faktisk. Jeg føler mig fri. Der var mange forskellige aktiviteter, når vi er bare hjem. Altså, på asylcenter ikke laver noget, men på trampolinhus, der var mange forskellige børn til forældre og børn. Og der, man kan også lære dansk derover, man kan også snakke med en psykolog derover. Fordi da jeg var på asylcenter, det var meget svært at snakke med en psykolog faktisk. Og det er en lang tid, at man skal vente til, at man bliver henvist til en psykolog. Men på trampolinhus, vi kan snakke med psykolog, vi kan lave forskellige aktiviteter derover.
Så det med netværk, det har været vigtigt?
Ja,
det var. Det med at have et netværk og have nogen at tale med, have et sted at komme, hvor man også føler sig velkommen. Har et spørgsmål, ja.
Hej, og tak for jeres ord. Jeg har et spørgsmål omkring, hvis vi har talt en del om den her midlertidighed, som flygtninge og flygtningefamilier befinder sig i, så bærende rigtig nedbrydende. Hvis så vi kunne få vores vilje, og der så ikke var den midlertidighed længere, og folk ligesom fik at vide, er du købt eller solgt, har du asylret eller har du ikke, og så man får lov til at være i Danmark. Med jeres sådan ret god indblik i praksis, hvad er det så, man ligesom skal fokusere på at møde folk med? Er det tillid og tilbud, og nu får du lov til at leve dit liv og lidt ro på? Eller er det sådan, altså er det krav, klare krav, som altså velstillede krav og incitamenter til at få gjort nogle ting og komme i gang? Hvordan er den vægtning? For det synes jeg har svært, når jeg er diskuteret politik, og jeg hører hjemme i det her telt, men jeg har svært at finde ud af, hvordan er det bedst at møde folk, som har haft en lang tur og måske har traumer med? Er det krav om at komme ind i det danske samfund, eller er det tillid, og nu får du bare lidt over at passe dig selv, eller altså, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Morten, vil du sige?
Jamen, det er jo et super godt spørgsmål. Det er ikke det. Altså, jeg tror fra vores perspektiv, så er det, vi starter med, det er mennesker, der kommer ind ad døren, og er ikke nogen identitet. De er demoraliserede. De ved som sagt ikke, om de må være her. Der er ikke rigtig noget tilbage at bygge på, synes de selv. Så det er jo noget med at kunne se mørke på en eller anden måde, om der er noget alligevel derinde. Og mange af dem har, tror jeg, mistet identiteten fuldstændig. Den er der jo, men den er blevet væk, så man siger. Og mange klager over, at den udgave, der er af dem i Danmark, kan de ikke lide. Altså, de kan ikke lide sig selv med den måde, vi har udviklet dem på sammen i Danmark. Så hvor er den gamle model henne? Ikke? Der var en, der sagde, tak fordi vi har lavet en bedre model af mig. Altså, og det er egentlig den gamle model, som er blevet pudset af og sådan. Så jeg tænker på, at der skal være nogle bedre, hvad skal man sige, sociale værktøjer til at finde ud af, hvem kan noget alligevel, trods alt, og hvor er der noget lys derinde. Ikke? Og der er så også nogle, hvor der ikke er noget lys så meget tilbage, at det er, hvad skal man sige, arbejdsmarkedet, vi skal tænke på, men at det er overlevelsen. Og der tror jeg også, man skal være lidt ærlig med, at der er nogle flygtninger, som er så skadet, at vi snakker om overlevelse og beskyttelse og ro og beslutningsstøtte omkring dig, med mentorer osv. osv. Og så er der sådan nogle, hvor der så er noget derinde. Så vi arbejder meget med stressreduktion, fordi når man fjerner stress, så begynder mennesker også til at tage over og vise, hvad de i virkeligheden kan og vil og har ressourcer. Men man kan ikke pumpe det. Altså, der er ikke noget pisk i det her. Det kan ikke lade sig gøre med pisk. Tværtimod, så bliver det ligesom derhjemme, hvor de kom fra. Ikke? Så man skal væk fra det der, det ligner det derhjemme, og over til, når vi fjerner alt stress, hvad er der så tilbage? Og det er nogle gange en langsommelig proces, men den der virker næsten hver gang. Hvis man fjerner stress, så kan man se, om der er mere derinde. Og er der mere, så er det det, vi bygger på. Og er der ikke mere, så er det skyldet.
I de senere år, så er der faktisk sket en fordobling af andelen af flygtninge, som er kommet i job. Og det er jo rigtig positivt og, og udtryk for en god ændring, der er sket i de senere år, som nemlig handler om, at man sætter mere fokus på hurtigt at få et job, folk i job, og så tænker på, at det med at lære dansk og så videre, det lærer man så, når man kommer ud på en arbejdsplads og er derude. Så det tror jeg har været rigtig positivt, at man møder flygtninge med en forventning om, at de skal ud på arbejdsmarkedet. Det tror jeg er rigtig positivt og rigtigt, at man lærer jo dansk af at være sammen med danskere. Men samtidig så har det her fokus på jobs og arbejdsmarkedet jo også den bagside selvfølgelig, som Morten også nævner, at det kan blive et tunnelsyn, hvor man næsten tror, at man kan kurere alt med et job, og sådan er det jo ikke i virkelighedens verden. Man kan jo ikke, hvis man er syg, blive rask af at få et job, så kan man risikere at blive endnu mere syg. Så der er gode ting og dårlige ting med den nuværende situation, tror jeg.
Pavane, har du også en kommentar?
Jeg synes, det er meget interessant, fordi at altså det er i forhold til integration og stille krav og så videre, fordi at når man kommer som en lad os sige, nytilkommende flygtningefamilie, eller når jeg husker tilbage dengang, hvor vi kom, det er ikke fordi vi tænkte, vi slog begrebet integration op og tænkte, det er sådan her, jeg har tænkt mig at integrere mig. Og man tænkte heller ikke så meget på, hvilke krav der bliver stillet. Det man tænkte dengang, som jeg kan også genkende rigtig meget hos nogle af de familier og folk, som jeg møder i dag, det er, jeg har oplevet krig, nu er jeg i sikkerhed, mine børn kan få en uddannelse, og jeg kan få et job. Og der tænker man ikke så meget på, at det her det er integration. De fleste vil gerne arbejde, og de fleste vil gerne have, at deres børn skal klare sig. Altså Morten selv, men der er også nogen, som er så påvirket af krig og traumer osv., dem bliver vi nødt til at tage hånd om og beskytte, fordi det er også en del af det at være flygtning. Og så synes jeg også, at den fokus på den kulturelle integration, altså for mig kulturel integration, det handler ikke om, at en bestemt kultur, der skal integreres i en person, men mere det at være en del af noget af det, som vi lægger rigtig meget vægt på i Mellemfolkeligt Samvirke, det er medborgerskab. Altså hvordan kan man også som nytilkommende flygtning, eller som med folk med flygtningebaggrund, kan også blive en del af samfundet ved at engagere sig i foreningslivet. Og der har man så et ansvar som majoritetsdansker at tage imod folk, fordi foreningslivet, det er nyt for manges vedkommende, og der bliver man også nødt til at som majoritet altså sådan, tage imod folk og være inkluderende.
Tak, der er et spørgsmål her. Jeg vil godt følge lidt op på det, du sagde, og vende den rundt en gang og sige, fordi jeg har haft sådan en oplevelse af en mavepuster igen de senere år. En afmagtsfølelse som almindelig borger, at man ikke kan holde ud at se på de her tragedier. Men hvad er jeres råd til, hvad vi kan gøre i forhold til, altså fordi vi har alt dokumentationen. Det er så forfærdeligt, at man krænker menneskerettighederne. Hvad kan vi almindelige borgere gøre for at bringe orden i systemerne, så folk i det mindste har de almindelige menneskerettigheder?
Nabila, vil du starte med at sige noget om, hvad du synes, at almindelige borgere i samfundet kan gøre, og hvordan at de kan bidrage til at gøre situationen bedre?
At når det stemmer, det stemmer på det rigtige måde. Det er det. Ja.
Ja. Ja. En god pointe. Ja. Tak. Er der nogen, der vil svare os på spørgsmålet? Hvad almindelige borgere kan gøre?
Altså som sagt, det at man kan, altså som majoritetsdanske kan man jo involvere sig ved at være frivillig og møde folk med flygtningebaggrund og se, hvordan man kan støtte dem i den proces, altså deres etableringsproces i Danmark. Og så vil jeg også sige, at vi har talt rigtig meget om konsekvenserne af paradigmeskiftet og de konstante stramninger, der har været. Jeg synes, vi skal kigge på, hvad vi kan gøre at folk, altså for at folk kommer ud af den her uvished, altså situationen med uvished. Og det er ikke, her mener jeg ikke, at alle skal have permanent opholdstilladelse med det samme, men at hvordan vi med den politiske situation, der er nu, vi kan stille krav til, at folk skal også kunne have de sikre rammer for at kunne klare sig i det danske samfund.
Jamen, jeg lærte engang, at der er ikke noget, der slår en god case, altså en god historie. Og det tror jeg er noget af det, vi skal være stærkere på at samle op på de rigtig klare historier, hvor der er en klar pointe, og som er skudsikre. Altså, det her det er simpelthen urimeligt. Det er loven er overtrådt, menneskerettigheden er overtrådt, og der er nogen, der har lige glemt at tænke sig ordentligt om her. Det har vi, altså i direkte dialog med politikere, stort set uden til, hvilke fløj de tilhører, så har de svært ved at slå sådan en historie ned. Så kan der være noget symbol. Politiker. Og der er det jo der, hvis der er flertal, der godt kan lide det, men så er det jo så der, men så er det noget andet, vi slår som. Men facts og virkelighedens cases, dem er der ikke nogen, der kan slå. Så kan de insistere på noget andet, og det kan man så argumentere med, men det handler jo egentlig ikke så meget om, det er noget andet af politisk virkelighed, der er der. Men virkeligheden har nogle rigtig stærke cases. Jeg synes bare, der er for mange af dem, der møder dem, som ikke fortæller om dem, og ikke står op og siger det. Altså, der er mange socialrådgivere, som faktisk har nogle meget klare analyser, men de leverer bare ikke der, hvor de skal leveres. Det er kun til deres nærmeste medarbejdere at sige, at de gør det. Altså, det skal nok være mere tydeligt, når vi møder noget, der er virkelig uretfærdigt, og så sige det højt og tydeligt. Det synes jeg, at enhver ansat kan håndtere.
Ja, jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål, hvad man kan gøre som almindelige borgere, ikke? Fordi man er næsten nødt til på en eller anden måde selv enten at komme i kontakt med flygtninge eller andre gennem sit arbejde, eller også at opsøge det gennem frivilligt arbejde, eller så det er rigtig, rigtig svært. Men det man måske kan gøre, uanset om man på den måde engagerer sig aktivt i, som person i det virkelige verden, så kan man i hvert fald gøre noget for at opsøge viden og dele viden, og vi taler jo rigtig meget de her år om siloer på de sociale medier, altså at vi, som har en bestemt holdning, kommer til at diskutere med os selv og give hinanden ret. Måske vi som borgere skulle blive bedre til at sprede viden og gå ind i dialog med andre, som ikke er enige med os selv, og sørge for, at ja, det, og det er jo virkelig, virkelig svært også hvis at udfordre sig selv også på, hvad er modargumenterne her, og virkelig gå ind i det åbent og ærligt. Ligesom folkemødet jo er et fantastisk sted på den måde, at man kan være så heldig at komme et sted hen, hvor man får en ny viden, som gør, at man føler sig en lille smule, så kan vi jo også have den ånd med ud i hverdagen resten af året, og prøve at opsøge dem. Måske ikke dem, vi er allermest uenige med, men måske dem, som er lidt et andet sted, og tage en ordentlig dialog og debat. Det tror jeg kunne være et lille skridt i den rigtige retning.
Ja, fordi nogle gange så har man lidt indtrykket af, at der er på den ene side dem, som synes det, altså, som forstår det moralske ansvar, og så er der den anden side, som er fuldstændig ligeglad med det. Men man får lidt indtrykket af, at den er delt op i de der to lejre, hvor at de her cases, som Morten siger, man skal trække frem, ikke er noget argument. Altså det har jeg i hvert fald helt klart indtryk af, at det ikke er noget argument at bruge og fremstille folks, fattigdom og hvordan at de ikke kan lave madpakker til deres børn, og vi har jo haft Inger Støjbergs kager, hvor hun har fejret, hvor ulyksalige andres liv har været. Altså jeg tænker, det er også på en eller anden måde praller af på folk, og samtidig så siger du, Maria, at vi har menneskerettighederne, og de bliver ikke overholdt. Jamen, det er jo ulovligt, men det kan da ikke være rigtigt, altså tænker jeg bare som almindelig borger, det kan da ikke være rigtigt, at vi har menneskerettighedskonvention, som regeringen ikke overholder, velvidende om, at de ikke overholder den, men ikke bliver dømt for den, mens vi andre skal leve op til alle mulige lovkrav.
Altså jo, det kan godt være rigtigt. Der sker krænkelser hele tiden, og det er rigtig svært at få ret, få det, man har ret til, både i forhold til kommuner og ved domstolene. Det skal man selvfølgelig være bevidst om. Jeg er helt enig med Morten i, at det, vi skal gøre, selvfølgelig er at bruge det fantastiske retssystem, vi har, og prøve at få de rigtige sager frem. Selvfølgelig skal vi gøre det. Det er klart, at jeg har tillid til, at det kan man også gøre. Men derudover, så er det vigtigt også at få de gode sager frem og fortælle om dem. Og der er følelser jo og meget, meget bedre middel end bare rene kolde fakta. Der er det selvfølgelig vigtigt at fortælle historier om mennesker, man kan identificere sig med, så man kan komme over den der indgroet følelse af, at man allerede har ret, når man, men jeg tror, der er lige bare et spørgsmål.
Jeg er fuldkommen enig, vi skal gøre rigtig meget. Nabila snakker om, at vi skal sikre, at rammerne er der. De rammer er der, som er nødvendigt for integrationen. Og Sodemann siger også, at der er rigtig mange gode cases, som ikke bliver nævnt. Cases, som kunne lidt med til at illustrere, at der skal gøres ting anderledes end det, vi gør i dag. Og Marie Vindegård siger sig nu her lige, at vi skal gå retssystemet til at fortælle ting, der ikke fungerer. Du sagde tidligere også, Maria, at man kan udlede af menneskerettighederne, at man har ret til en tolk. Og alligevel sætter vi godt, at de tolke, der render rundt i det danske samfund, de er faktisk ikke uddannet, og mange af dem er faktisk ikke kompetent nok til det. Hvordan er det egentlig, at vi kan gøre noget med systemet, som ligesom får alle de her sagsbehandlere, som sidder rundt omkring på alle forskellige niveauer, til ligesom at melde tilbage og gå ind aktivt og sige, her er noget system, som ikke fungerer. For jeg tænker, det er også i høj grad der, den hænger. At der ikke er, altså den menige medarbejder har ikke muligheden for ligesom at agere anderledes end bare ved at ligesom bare affylde sig med sådan en ting og sige, det er jo systemet.
Jeg tror, tiden er gået, men meget kort, som jeg siger. Heldigvis har vi jo virkelig stærke organisationer i Danmark. Altså, der er Socialrådgiverforeningen, der er Dommerforeningen, der er Advokatforeningen for udlændingeadvokater. Der er en masse faggrupper, læger også, som gerne fortæller om, hvor dårligt tingene fungerer. Heldigvis. Så der er jo også håb forud på den måde. Altså, vi ved da godt, at der er nogle problemer, f.eks. lige nu på retsområdet. Efter at Easy Translate er kommet på banen, og der er heldigvis der også en masse viden om, hvad der ikke fungerer, og tingene går der forhåbentlig fremad på nogle områder.
Ja, tusind tak skal I have, fordi I var med. Og tak fordi I kom.
Hermed slut på dialogoptagelsen om paradigmeskiftets betydning for flygtninge og indvandrere. Den optagelse fra den 5. juni 2019. Man kan høre optagelsen her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her på paradigmeskiftet.